Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Το σημερινό μας θέμα. πρόσωπα και γεγονότα. Τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922 τελέστηκε στη Σμύρνη η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού για την εορτή των Θεοφανίων μετά από άδεια των τουρκικών αρχών. Ομογενείς και άλλοι Ορθόδοξοι συγκεντρώθηκαν για την τελετή στην παραλία της Σμύρνης, στο ίδιο μέρος όπου το 1922 σφαγιάστηκε άγρια από τους Τούρκους ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, ο ελληνισμός της Ιωνίας. Λίγα χρόνια πριν, στην ίδια παραλία είχαν συγκεντρωθεί και έκαναν τρισάγιο ομογενείς από την Αμερική και από αλλού που ανήκουν στο λεγόμενο τάγμα των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ανάμεσά τους και ο επιφανής ομογενής Στέφανος Τσερπέλης, ο οποίος έχει τον τίτλο του Άρχοντος Δικαιοφύλακος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παράγοντας της Αρχιεπισκοπής, μέγας φιλάνθρωπος και μεγάλος δωρητής. Ο κύριος Τσερπέλης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Ακούμε στη συνέχεια τον κύριο Τσερπέλη, με τον οποίο μιλήσαμε.
Εσείς πότε είχατε πάει, πριν μερικά χρόνια είχατε πάει στη Σμύρνη?
Μάλιστα, πήγαμε με τους άρχοντες μέσω Οικουμενικού Πατριαρχείου,
ναι.
Κωνσταντινοπόλεως, με μία ομάδα αρχόντων και αντιπροσώπους από το Πατριάρχη, από το Πατριαρχείο.
Για όσους δεν γνωρίζουν, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για το τάγμα των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Είμαι μέλος του τάγματος Άρχων Δικαιοφύλαξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με το τάγμα αυτό των αρχόντων ξεκινήσαμε εξορμόμενοι από το Πατριαρχείο και επισκεφτήκαμε πρώτα την Έφεσο στη Μικρά Ασία και μετά στη Σμύρνη. Είναι 4-5 χρόνια.
Η επίσκεψη στη Σμύρνη είχε οργανωθεί από το Πατριαρχείο ή εσείς μόνοι σας?
Και μάλιστα λόγω των συνθηκών τότε, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα, έπρεπε να πάρουμε άδειες.
Τις οποίες και πήρατε.
Βεβαίως, και μέσω Πατριαρχείου, αλλά τις πόλεις που θα επισκεφτήκαμε, πόσοι θα είμαστε, πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε, λεπτομέρειες με εξονυχιστικές λεπτομέρειες.
Μιλήστε μας τώρα για την επίσκεψη, αν υπάρξει χρόνο στο τέλος μπορεί να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στην Έφεσο και σε άλλες περιοχές που πήγατε. Ας περιοριστούμε τώρα στην επίσκεψη στη Σμύρνη. Πώς ήταν η παραλία, πώς την είχατε δει εσείς σε παλές φωτογραφίες να καίγεται, να καταστρέφεται, και πώς την είδατε εσείς με τα δικά σας μάτια?
Όπως όλοι οι Έλληνες και από τη Μικρά Ασία καταγόμια, αλλά και από την Ελλάδα, είμαστε εμπλουτισμένοι με τη γνώση αυτή της σκηνής, των σκηνών που γινόταν στη Σμύρνη το 1922, το σφαγμό και τον πληγμό των Ελλήνων. Οι σκηνές που διαβάσαμε, που ακούσαμε από φίλους, από συγγενείς, από ιστορικά ντοκουμέντα κλπ.
Έχετε διαβάσει βέβαια.
Οι σκηνές αυτές από μικρό παιδί, όπως τις ακούσε από τους γονείς μου, από γειτόνους, από φίλους κλπ. Την παραλία οι Τούρκοι σήμερα την μεγαλώσανε προς τα έξω, περίπου μισό μίλι. Δηλαδή η παραλία...
Όταν λέτε προς τα έξω, εννοείτε προς την πλευρά της θάλασσας?
Της θάλασσας, δεν
μάλιστα. Την πλευρά της θάλασσας, ναι.
Ας πούμε το σημείο που χύθηκε το αίμα ή που πέφτανε μέσα οι Έλληνες έχει καλυφτεί πλέον και είναι πολύ προς τη θάλασσα μεριά.
Ναι. Υπάρχουν κτίρια στην περιοχή, στην παραλία της Σμύρνης, τα οποία κάποια λίγα έστω να έχουν μείνει, ναι, από την, ναι, περίοδο, ναι, εκείνη.
Υπάρχουν 2-3 κτίρια όπως ήταν ακριβώς στην αρχή τότε.
Mm-hmm.
Τα άλλα βέβαια έχουν, γιατί κάει και η Σμύρνη τότε. Και τα πιο πολλά κτίρια είναι καινούρια, αλλά υπάρχουν 2-3 κτίρια που διακρίνονται και μάλιστα μας τα επισήμαναν ότι είναι από την εποχή εκείνη. Κτίρια μας δείξανε 2-3 τα οποία είναι μπροστά, που χτιστήκανε πρώτης του 1922.
Ναι. Κάντε μας μια περιγραφή τώρα, πώς συγκεντρωθήκατε, πώς μαζευτήκατε εκεί στην παραλία της Σμύρνης, πώς κάνατε το τρισάγιο?
Ναι, επισκεφτήκαμε τη Σμύρνη με λεπτομέρεια, μείναμε στη Σμύρνη το βράδυ και αυτό ήταν προγραμματισμένο να κάνουμε τρισάγιο στο σημείο εκείνο της σφαγής. στο ζημίο της παραλίας, ακριβώς πώς ξέρουμε στις σκηνές που συνέβη το 1922. Πρέπει να είμαστε κάπου 50 άτομα, με τους ιερείς, τους αντιπροσώπους και τους άρχοντες, και εκεί έγινε ένα τρισάγιο.
Θυμάστε ποιος το τέλεσε το τρισάγιο?
Ήταν ο αρχιδιάκονός μας,
ναι,
ο Παντελεήμων
του αρχιεπισκόπου, ναι,
που πήγαμε παρέα δηλαδή στο Πατριαρχείο,
ναι, ναι.
Ήταν ο ελπιδοφόρος του Πατριαρχείου,
ναι.
Αυτός έκανε το τρισάγιο.
Και εσείς κρατούσατε κεριά?
Όλοι ήμασταν δακρυσμένοι, ναι, με αναφιλητά. Συγκεκριμένα, πώς να πω, αριθμός αστυνομικών, Τούρκων αστυνομικών, ντυμένων, έτοιμων για επίθεση, 10-15, πώς κάνουν εδώ όταν περιμένουν μια διαδήλωση.
Ναι, ναι.
Τάσεται η αστυνομία έτοιμη για να προλάβει κακό,
ναι,
και μας παρακολουθούσαν, ενώ είχαμε πάρει άδειες, μας παρακολουθούσαν με ένα άγριο μάτι.
Ναι.
Όλοι μας συγκεκριμένα δεν μπορούσαμε να ψάλλουμε Άγιος ο Θεός και λοιπά από τα αναφιλητά. Γιατί όλοι συλλάβαμε την ώρα, τη στιγμή, όπως θυμόμαστε στη μνήμη μας, με την καταστροφή της Σμύρνης, με τον πνιγμό των Ελλήνων χριστιανών στη Σμύρνη.
Ήσασταν όλοι κρατούσατε κεριά?
Όλοι με αναμένα κεριά, και στο τέλος τα ρίξαμε στη θάλασσα.
Ήτανε μεσημέρι, ήταν απόγευμα?
Ήτανε απόγευμα, περίπου 3 ώρα το απόγευμα. Συγκεκριμένα ένας Τούρκος, όταν πετάξαμε τα κεριά, μας πλήσει, ένας από τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς δηλαδή, μας πλήσει και λέει τι πράγματα είναι αυτά στα ελληνικά. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή ήξερε ελληνικά. Επομένως ήταν αυτοί που βάλανε εκεί, τους πρέπει να ξέρει και ελληνικά, να ακούνε τι λέμε, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, εγώ προσωπικώς είδα το άγαλμα, είναι ένα άγαλμα τεράστιο μέσα στην πλατεία αυτή, ο οποίος έχει απάνω ψηλά τον Ατατούρκ. Κάτω από τον Ατατούρκ που δείχνει με το χέρι του δυτικά, την Ελλάδα, κατακάθαρα. Και κάτω από αυτόν είναι στρατιώτες Τούρκοι με ξυφολόγχες, οι οποίοι κατακρεουργούν Έλληνες, πατώντας απάνω τους, τον εχθρό τους δηλαδή.
Υπάρχει αυτό το άγαλμα?
Βέβαια, είναι καινούριο τώρα φτιάχτηκε, τεράστιο. Μιλάμε για, να πω, 50 μέτρα ύψος, τεράστιο άγαλμα. Φαίνεται από μακριά δηλαδή. Δηλαδή είναι εκεί, έχει σκοπό.
Ναι.
Ο Ατατούρκ από πάνω που δείχνει κατακάθαρα δυτικά προς την Ελλάδα, και από κάτω στρατιώτες, Τούρκοι στρατιώτες με ξυφολόγες, και από κάτω Έλληνες και στρατιώτες και πληθυσμός που κατακριούνται με τις ξυφολόγες. Ναι. Είναι εκεί το άγαλμα, βεβαίως.
Κάποιος
πήρα φωτογραφίες, απλώς δεν ήθελα, γιατί έμενε στο μυαλό μου έτσι.
Δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο με τους Τούρκους αστυνομικούς?
Όχι, όχι, πάντως μας κοιτάζανε με ένα, λοιπόν, και εγώ πήγα να ρωτήσω κάποιον από τους ιερείς εκεί, μου λένε μην μιλάς, τίποτα άστος, γιατί αυτοί ξέρουν, νομίζω τον ελπιδοφόρο.
Κάποιος από τον κόσμο εκεί, από τους δικούς μας, τους Έλληνες που ήσασταν εκεί για το Τρισάγιο, βαστώντας τα αναμένα κεριά, κάποιος έχασε κάποιον δικό του?
Ναι, ο φίλος μου από τον Μπρούκλιν, Ανεξιάδης, αν θυμάμαι το όνομα καλά, ο οποίος η μάνα του ήταν από εκεί και το περιέγραφε πως γλίτωσε η μάνα του από στη Μικρά Ασία, και το περιέγραφε από μικρό παιδί ακριβώς. Είχε τη διεύθυνση από το σπίτι του, είχε ακριβώς, και πήγαμε δυο μας και βρήκαμε το σημείο που ήταν το σπίτι του. Οι δρόμοι ήταν γραμμένοι οι ίδιοι, αλλά ήταν ένας μισότυχος από το σπίτι, χαλάσματα. Έπεσε κάτω ο Σταύρο, ξάπλωσε τα χέρια του σε σημείο σταυρού, πώς να το πέμε,
ναι,
φύλιγε το χώμα, έπαιρνε πέτρες από κάτω, τις φυλούσε και τις έπεσε τσέπη του να πάρει μαζί του. Αυτό, τη σκηνή αυτή δεν την ξεχάσω ποτέ.
Πώς βρήκε ακριβώς την τοποθεσία αυτή του πατρικού σπιτιού?
Ρωτήσανε εκεί με τη βοήθεια των ιερέων, δεν ξέρω, ρωτήσανε και πήραμε ταξί και μας πήγε εκεί ακριβώς.
Κάποιος άλλος από τους δικούς μας εκεί, ενώ τους Έλληνες οι οποίοι ήσασταν στην παραλία για το τρισάγιο με τα αναμένα κεριά στα χέρια όπως προείπαμε, είχε να πει καμία ιστορία ότι κάποιος άλλος δικός του είχε σφαγιαστεί εκεί στην παραλία ή κάποιος συγγενής του άλλος? Ακούσατε κάτι?
Δεν, εκείνη τη στιγμή όχι. Συγκεκριμένα έχουμε ακούσει πολλές, αλλά από τους παρέα μας εκεί, εγώ το γεγονός αυτό θυμάμαι, με το φίλο μου που πήγαμε εκεί, που είναι και αυτός άρχον, που πήγαμε στη σκηνή αυτή που πήγαμε παρέα και είδα τη σκηνή αυτή πως βρήκε τα χαλάσματα του σπιτιού της μάνας του.
Εσείς ξέρω ότι, επειδή σας γνωρίζω χρόνια, ξέρω πόσο ευαίσθητος άνθρωπος είστε, πόσο αγαπάτε την Εκκλησία και πόσο αγαπάτε τον Ελληνισμό. Ήθελα να ακούσω τα δικά σας συναισθήματα όταν βρεθήκατε στο σημείο εκείνο της σφαγής, της τραγωδίας του Ελληνισμού. Βαστούσατε κι εσείς ένα κερί. Τι αισθανθήκατε ακριβώς? Ήταν μια ιστορική στιγμή, έτσι δεν είναι?
Ήταν μια ιστορική στιγμή η οποία θα μείνει όπως οι σκηνές που θυμάμαστε από τη σφαγή των Αγίων στην παραλία της Μύρινης του 1922. Αυτή η στιγμή έχει γραφτεί μέσα στην ψυχή μου ίδιο, σαν ίδια. Δηλαδή επανήλθα με ένα φιλιτά, με τα αναμένο κερί, με κλάματα όλοι μας, επανήλθαμε στη στιγμή εκείνη, όπως την ακούσαμε, όπως την μάθαμε από τους παλιούς.
Πήρατε από εκεί, από την παραλία της Μύρνης, πήρατε μια πετρίτσα, κάτι πήρατε έτσι για ενθύμιο, το φέρατε μαζί στην Αμερική?
Πήρα πέτρες από το χάλασμα του φίλου μου εκεί. Στην παραλία εκεί δεν υπήρχε τίποτα που να πάρεις ως ενθύμιο. Μόνο είδα έναν που πουλούσε εκεί φιστίκια που με θυμίζανε, μοσχοβουλούσαν όπως τα φιστίκια της Ελλάδος. Όχι τα Αιγίνης, τα φιστίκια της, τα πίνατς δηλαδή.
Ναι, ναι.
Τα πίνατς.
Ναι.
Και μοσχοβολούσαν σε αναμένη φωτιά και τον είδα, έπαιρνε ένα κομμάτι εφημερίδας όπως στην Αθήνα που πήγα το 1950 που θυμήθηκα, και έπαιρνε ένα κομμάτι εφημερίδας, το έκανε σε χωνή και έβαζε ορισμένα και πήγα και πήρα εγώ έτσι για να πλησιάσει, ότι μας κοίταζε κι αυτός και όπως μυρίζανε τόσο μου έκανε, ήθελα να δοκιμάσω να δω. Πραγματικά είναι υπέροχα, δεν συγκρίνονται τα φιστίκια εκείνα με τα πίνατς που έχουμε εδώ.
Πήρατε όμως από τα χαλάσματα.
Σπασμένα ελληνικά, Έλληνας, μου θύμιζε την προφορά του Αγκόπα, αν θυμάστε.
Ναι.
Τα ελληνικά.
Ναι.
Και μου είπε η γιαγιά μου Ελληνίδα.
Από τα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του φίλου σας όμως από το Μπρούκλιν, πήρατε κι εσείς ένα-δυο πετρίτσες για ενθύμιο.
Μάλιστα.
Και τα φέρατε στην Αμερική. Το λέω αυτό γιατί έχω υπόψη μου και να μας δοθεί, κύριε Τσερπέλη, μια άλλη φορά η ευκαιρία να μιλήσουμε για την επίσκεψή σας στην Κωνσταντινούπολη, το προσκύνημα που κάνατε στα Βυζαντινά τείχη. Ξέρω ότι είχατε πάρει και από εκεί κάποια μικρά, κάποιες πετρούλες, είχατε πάρει ορισμένα πράγματα, τα φέρατε σαν πολύτιμα κοιμήλια στην Αμερική και μου είχατε πει σε άλλη ευκαιρία ότι τα κρατάτε σαν ένα είδος μουσείου μέσα στο σπίτι σας.
Έχω ακριβώς, Σταύρο, μάλιστα μαζί το μιλήσαμε αυτό, τα έχω σαν κοιμήλιο και όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε. Όχι μόνο τη στιγμή που τα πήρα από την πόλη, από τα τείχη εκεί της πόλης, αλλά με φέρουν πίσω στην εποχή των Πατριαρχών, στην εποχή της δόξας της Κωνσταντινούπολης.
Για τους ακροατές μας, εδώ στη Φλόριδα, να το αφήσουμε σε μία άλλη ευκαιρία, σε μία άλλη εκπομπή μας, να μας μιλήσετε εκτενέστερα για την επίσκεψη αυτή στην Κωνσταντινούπολη, στα Βυζαντινά τείχη κλπ. Όμως να αρκεστούμε τώρα στο να μας πείτε τι ήταν αυτά, πετρούλες ήτανε, τι ακριβώς ήτανε και πού τις φυλάτε τώρα.
από την Κωνσταντινούπολη ήταν πέτρες, ακούμπησε σε έναν τοίχο απάνω εκεί και ακούμπησε έναν τοίχο που ήταν από τους αρχαίους, γιατί όλα τα πιο πολλά τοίχη ανακαινώνονται. Εκείνο έμεινε παλιό και γύρω γύρω εκεί οι Τούρκοι έχουν κτίσει κοτέτσια κλπ. Ακούμπησα πάνω στον τοίχο και κοίταζα να δω ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος, τι βάζανε ας πούμε μεταξύ της πέτρας για να το συνδέσουνε τους τοίχους. Βρήκα ένα που έμεινε σαν ασβέστης, σαν, όχι τσιμέντο, άσπρο σαν ασβέστης. Και έβγαλα σιγά σιγά αυτό να το κοιτάξω και λέω να το εξετάσω, να δω από τι είναι, να δω. Και, δηλαδή ακουμπούσα στον τοίχο πάνω και με έφερνε πίσω ο Σταύρος τα χρόνια της δόξης των Βυζαντινών. Κοιτάζω, το πήρε και το έβαλα στην τσέπη μου. Το έχω ακόμη. Λοιπόν, και κοιτάζω, ήταν ένας Τούρκος πανύψηλος, νέος, νεότατος, κατακάθρος, ευθυτενής. Τώρα αστυνομικός ήταν στρατιώτης, γιατί την εποχή εκείνη ήταν όλοι οπλισμένοι με τα αυτόματα. Λοιπόν, και με κοίταξε καλά και με κοίταζε αυστηρά δηλαδή. Όταν το είδα, το πλησίασα μόνος μου. Το λέω αυτό και αυτό μου συνέβη. Είδα, λέω, και κοίταζα, επειδή είμαι Έλληνας, λέει, το ξέρω. Μου θύμισε, λέω, και κοίταξα, λέω, να το βάλω πάλι εκεί που είναι, δεν ήθελα να το κλέψω, λέω, και αυτά. Και μου λέει, αυτό απαγορεύεται. Επειδή μου είπε στα εγγλέζικα, άπτε στα εγγλέζικα, επειδή μου είπε την αλήθεια, λέει, βάστε ξέτο. Λέω, αν το πάρω μαζί μου και στο αεροδρόμιο, θα του πει την ιστορία που μου είπε και εμένα, λέει, δεν θα σε περάξει κανένα. Και μου λέει, η γιαγιά μου με έμαθε να κάνω το σταυρό μου. Είχαμε εικόνα στο υπόγειο στο σπίτι. Yeah. Ο Τούρκος αυτός, ένας Λεβέντης, δεν το ξεχάσω ποτέ. Yeah. Τις πέτρες αυτές και από τη Σμύρνη και από το Κωνσταντινούπο, από την πόλη, από τα τείχη και από άλλα σημεία, τα βαστάζω σε ένα σιρτάρι στο σπίτι μου σαν κοιμήλια. Όταν τις βλέπω σταύρο, επανέρχομαι ακριβώς, όχι μόνο τη στιγμή που τις βρήκα και τις πήρα, αλλά μου θυμίζουν τη δόξα, τι είχαμε, τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας ανήκει.
Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, ήθελα να επανέλθω στην παραλία της Μύρνης πάλι. Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες ή βλέποντας τη τηλεόραση ότι μετά από το 1922 και μετά, για πρώτη φορά η τουρκική κυβέρνηση επέτρεψε στους Έλληνες Ορθόδοξους να κάνουν, να τελέσουν την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην παραλία της Μύρνης, στον τόπο της σφαγής δηλαδή, στον τόπο της τραγωδίας του ελληνισμού εκεί, τι αισθανθήκατε, τι νιώσατε όταν είδατε ότι το επέτρεψαν οι Τούρκοι και έγινε αυτά τα θεοφάνεια γίνηκα στην παραλία της Μύρνης. Τι νιώσατε?
Yeah, είδα, Σταύρο, με πόση ευολωτία περιέγραψες στην εφημερίδα τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού εκεί. Μάθαμε βεβαίως από τον αρχιεπίσκοπο ότι θα πήγαινε εκεί και θα γίνει κλπ. Μάθαμε ότι θα γίνει η ρήψη του Τιμίου Σταυρού στη Σμύρνη. Και ήμασταν συγκινημένοι. Όταν είδα τις φωτογραφίες εκεί, επανήλθα πάλι ακριβώς και ήταν στο σημείο που πήγαμε οι άρχοντες, ακριβώς στο σημείο που πήγαμε οι άρχοντες και κάναμε το τρισάγιο. Οι σκέψεις της πρόσφατης, της ρήψης του Τιμίου Σταυρού, της επίσκεψης με τους άρχοντες εκεί και της τραγωδίας, της σφαγής, της τραγωδίας των Ελλήνων του 1922, τις έβαλα όλες μαζί. Ένα σημείο σε μια ιστορική μέρα, λες και ήταν ένα συγχρόνως και το αυτό, διότι τα γεγονότα αυτά γράφονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τόσο ανεξίτηλα που δεν μπορούμε να χωρίσουμε πότε έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Είναι ένα κράμα μαζί και από εκεί προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί, πώς και πώς θα μπορέσουμε. Να η ελπίδα, πώς θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε.
Να σας ευχηθούμε.
Να η ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ. Να, αυτό που έγινε στη Σμύρνη εχθές, προχθές, είναι μία δείξη ότι, να το πω πάλι με την καλή έννοια, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Όχι ασφαλώς με πολέμους κλπ, αλλά κάπως οι άνθρωποι θα βρει ο ένας τον άλλον. Θα ξεχάσουμε με την καλή έννοια πάλι το μίσος και το κοκό που κάναμε ένας τον άλλον και θα αγκαλιστούμε πάλι. Αυτή μου δίνει μία ελπίδα ότι μια μέρα και η Σμύρνη θα μπορούν να πάνε οι άνθρωποι ελεύθεροι κλπ. Θα μας δώσει φώτη στο δός και στους Τούρκους και σε εμάς και σε όλη τη γη να αγκαλιστούμε ως άνθρωποι πλέον. Γιατί δεν είναι ίσως να έχουμε ως ανθρωπότες να προστατευτούμε από έναν άλλον εχθρό, εξωτερικό εχθρό, μεγαλύτερο από αυτόν που βρίσκουμε ένα στον άλλον, ο λαός με τον λαό. Τώρα θα είναι οι αρρώστιες, οι πλημμύρες, οι σεισμοί που έχουμε, δεν ξέρω. Αυτό με τη Σμύρνη δείχνει ότι υπάρχει μία προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους της γης να τα βρούμε μεταξύ μας.
Εγώ να σας ευχηθώ να με τη χάρη του Θεού να επαναλάβετε αυτό το προσκύνημα στην Σμύρνη, στην παραλία της Σμύρνης και να νιώσετε πάλι τη δόξα της Ελλάδος, τη δόξα του ελληνισμού, τη δόξα της Εκκλησίας μας.
Ευχαριστώ πολύ Σταύρο και εσύ πάντα να κάνεις το έργο που κάνεις, σε ξέρω από τα χρόνια στη Νέα Υόρκη. Σε εκτιμώ και σε θαυμάζω με τον τρόπο που όταν γράφεις είναι, τα γράφεις τέλεια, χωρίς προλήψεις. Θυμάμαι που σας τιμήσανε ο Κήρυκας προτού μας φύγετε. Το αξίζετε και το αξίζετε πάντοτε. Σε εκτιμώ για όλα και σαν ένα καλό φίλο.
Να είστε πάντα καλά και να επιφυλαχτείτε, να επιφυλαχτούμε μάλλον σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να μας μιλήσετε πλέον για την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, για την επίσκεψη στα Βυζαντινά τείχη, για τη συγκίνησή σας εκεί.
Ευχαριστώ πολύ Σταύρο και εσείς να είστε πάντα καλά.
Να είστε και εσείς πάντα καλά. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά Σταύρο.
Δύο σπουδαίοι τραγουδιστές, ο Ηλίας Πούλος και ο Στέργιος Φλωράτος, ετοιμάζονται να σας διασκεδάσουν στο χορό των Μεσσηνίων. Σημειώστε την ημερομηνία, 13 Ιανουαρίου, η ετήσια χορεσπερίδα του Μεσσηνιακού Συλλόγου Παπαντίδης Φλόριδας, στο φημισμένο και αριστοκρατικό Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bay Shore Drive, στο Safety Harbor. Μια αξέχαστη βραδιά με την φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα, που ξέρει να χαρίζει άφθονα το κέφι με την καλοδιαλεγμένη χορευτική μουσική και τα τραγούδια της. Μπουζούκι θα παίξει ο Σίμος Νικολόπουλος, αρμόνιο ο Ντίνος Θεόφιλος και στο κλαρίνο ο Ανδρέας Στεφόπουλος. Στις 6 ώρα το κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Σάββατο 13 Ιανουαρίου, η χοροεσπερίδα των Μεσσηνίων, οι οποίοι προσκαλούν όλη την ομογένεια σε μια αξέχαστη βραδιά ελληνικής διασκέδασης για όλα τα γούστα. Είσοδος $85. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-692-6565. 692-6565. 13 Ιανουαρίου, ο χορός των Μεσσηνίων. Μην τον χάσετε.
Hey you. What do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Ο χορός του Παγκύπριου Συλλόγου Φλόριδας ξεχωρίζει κάθε χρόνο για την λαπρότητά του στην εδώ ομογένεια. Εκλεκτή προσκεκλημένη από εδώ και άλλες πόλεις, εκλεκτό φαγητό, εκλεκτή διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιανουαρίου, η μεγάλη χοροσπερίδα του Παγκύπριου στο φημισμένο και αριστοκρατικό Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive στο Safety Harbor. Θα τιμηθεί με το βραβείο Κυρίνια ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Σάβα Τσίβικος
και παράλληλα θα αποδοθούν τιμές στην μεγαλύτερη αυτή ελληνοαμερικανική οργάνωση για την όλη προσφορά και υποστήριξή τους στο ζήτημα της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού. Θα σας διασκεδάσει η Ορχήστρα Ελλάδα. Στις 6 το κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Τα εισιτήρια κοστίζουν $75 και διατίθενται μόνο για προκρατήσεις. Εάν τηλεφωνήσετε στην Άντζελα Γεωργιάδου 727-644-5451 727-644-5451. Εισιτήρια δεν θα πωλούνται στην είσοδο. Σάββατο 27 Ιανουαρίου. Ζήστε κι εσείς με τους φίλους και γνωστούς σας μια υπέροχη βραδιά σε ένα λαμπρό περιβάλλον στη χωροσπερίδα του Παγκύπριου της Φλόριδας.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που αφήσανε στάχτες και ανοίξαν πληγές. Δεν είσαι εσύ του καημού ένας δρόμος, ένας ψεύτικος κόσμος που σκοτώνει καρδιές.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που είναι ψέμα γεμάτες, που δεν έχουν καρδιά. Δεν είσαι εσύ ψυχή μου κουρέλει να τη δει να πονά.
Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί. Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί. Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που καρφώνουν στις πλάτες το μαχαίρι κρυφά. Δεν είσαι εσύ μια φωτιά που θα ανάψεις τη ζωή μου να κάψεις και να φύγεις μετά.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που είναι ψέμα γεμάτες, που δεν έχουν καρδιά. Δεν είσαι εσύ ψυχή μου κουρέλει να τη δει να πονά.
Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα. Η καρδιά μου ξαναζεί, είσαι εσύ για μένα. Τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα. Η καρδιά μου ξαναζεί.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα είναι το έλεος του Θεού. Εις Ψαλμούς 33, εδάφιο 20, ο ψαλμοδός εκεί λέει «Θεέ μας, στείλε το έλεος σου επάνω μας, όπως ελπίζουμε σε σένα». Πάντοτε, μα πάντοτε πρέπει να ελπίζουμε εις τον παντοδύναμο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και πιο πολύ τώρα που όλη η ανθρωπότης αντιμετωπίζει τον κορονοϊό, ο οποίος ξεκίνησε από τα εργαστήρια, τα επιστημονικά της Χουάμ της Κίνας. Ο Θεός λοιπόν που πάντοτε μας φροντίζει έχει στείλει ήδη το έλεος του και δι' αυτό εις χρόνο καιρού που εκείνος ορίζει θα είναι έτοιμο το εμβόλιο, το οποίο με του Θεού βέβαια τη σοφία οι επιστήμονες ετοιμάζουν, ώστε να καταπολεμήσει την ασθένεια, να την εξαλείψει από την ανθρωπότητα. Ο Θεός, ναι, θα μπορούσε να μην την άφηνε να απλωθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι ούτε που εζητήθη από κανέναν αυτό. Το επέτρεψε για να διδάξει την ανθρωπότητα ένα μεγάλο μάθημα, αφού οι άνθρωποι όχι μόνο τον αγνοούν, αλλά ούτε τον αγαπούν, ούτε τον σέβονται, και συντοχρόνως η ανηθικότης έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Όταν μάλιστα η αναρχία φανερώνεται εις πολλάς πόλεις της Αμερικής, μα και του κόσμου, ο Θεός ομιλεί στους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού εις το Ευαγγέλιο και μας λέει δια τον εαυτό του και για όλα που θα συμβούν, διότι έρχονται οι μέρες και που έφτασαν και τις ζούμε, που οι άνθρωποι θα είναι όπως στις ημέρες μας. Να πως το περιγράφει το Ευαγγέλιο εις Ρωμαίους κεφάλαιο 1 εδάφια 21, 22 και 23. Γιατί ενώ γνώρισαν το Θεό ως Θεό, δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθησαν με μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η σύνεση στις καρδιές τους. Ενώ έλεγαν πως είναι σοφοί, έγιναν μωροί και άλλαξαν τη δόξα του άφταρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φταρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. Γι' αυτό και ο Θεός, για να διδάξει και προειδοποιήσει τους ανθρώπους ότι θα έλθουν και χειρότερα, επιτρέπει τις μεγάλες φωτιές απανταχού της γης, μα και άλλες καιρικές καταστροφές. Ενώ οι άνθρωποι όλα τα δικαιολογούν ως καιρικά φαινόμενα αλλαγής κλίματος, αγνοούν και περιφρονούν τα λόγια του Θεού. Αν και υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που αγαπούν και σέβονται το Θεό και που ο Θεός ξεχωρίζει και ομιλεί για αυτούς εις Α. Πέτρο επιστολή κεφάλαιο 2 εδάφιο 9, λέει εκεί: «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό βασιλικό ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός διαδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος το θαυμαστό το φως». Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι δεν εξαιρούνται από τα βάσανα των περιστάσεων, τα οποία περνούν με υπομονή και με πίστη, όπως ο Ιησούς Χριστός υπέδειξε και δίδαξε τους μαθητάς του. Εις Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 28 λέει: «Και ξέρουμε ότι σε αυτούς που αγαπούν το Θεό τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεσή Του. Χρειαζόμαστε λοιπόν το έλεος του Θεού και μάλιστα πολύ, διότι ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τους εαυτούς μας εάν πράγματι πιστεύουμε σωστά, διότι αυτό είναι που έχει σημασία. Είναι δηλαδή όχι πόσο δυνατά έχουμε πίστη, αλλά σε ποιον πιστεύουμε. Εις κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 εδάφια 7, 8 και 9 λέει εκεί ο Χριστός: «Αν με έχετε γνωρίσει και τον Πατέρα μου θα γνωρίσετε, αλλά από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». Του λέει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί». Το απαντά ο Ιησούς: «Πόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε? Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα που εσύ λες. Δείξε μας τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα? Αυτό είναι το μέγα έλεος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπορεί να είναι και μέσα σε αυτούς που τον ακολουθούν, και αυτόν πρέπει να ζητούμε. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Δες μέσα μου, δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κι εσ παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί τη γη έχει φωνή.
Πες στις αλυπές, σύρε χορό, φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός κραυγή. Αγώνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Ένα κλαις, βλέμμα θα πόλαμψη κρύφη. Πιες, φαρμάκι πιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Σβήσε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Αγώνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνη καιρή, αυτή έχει φωνή.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην Γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξελάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η Γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά.
Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. Άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει προόδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί η νεολαία της ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Στα στεκιά τα παλιά. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!